Vítejte k dnešní biblické hodině, zahajme ji písní číslo 13. Chval radostně vždy Pána, píseň číslo 13. Číst 61. kapitolu Izajášova proroctví. Izajáš 61. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha bez naděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo spustošeno, obnoví zničená města, spustošená po celá pokolení. Stanou zde cizáci a budou vám pást ovce. Synové ciziny budou vašimi rolníky a vinaři. Vy pak budete nazýváni Hospodinovi kněží. Bude se vám říkat sluhové našeho Boha. Budete užívat bohatství pro národů a honosit se jejich slávou. Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat. Dvojí dědictví obdrží v své zemi, budou mít věčně radost. Neboť já, Hospodin, miluji právo. Při zápalné oběti nenávidím vydírání. Jejich výdělek jim předám věrně a uzavřu s nimi smlouvu věčnou. Jejich potomstvo bude známé mezi pronárody a jejich potomci uprostřed národů. Všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná. Velmi se veselím z Hospodina. Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy. Zahalil mě pláštěm spravedlnosti, jak ženicha, jen si jako kněz čelenku bere a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává sklíčit tomu, co bylo zaseto. Tak panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále, především národy. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme za dávná proroctví, která byla tak aktuální pro tvůj vyvolený lid Izrael. Děkujeme ti za to, že v těchto dávných proroctvích smíme vidět i sami sebe, jako ty, na kterých se tvá proroctví naplnila. A jako kdysi Izrael očekával, nyní očekává, i my očekáváme na to, že jednou se tvá spravedlnost projeví, že ty ji dáš sklíčit mezi pro národy. Vyhlížíme i v naší zemi tvoji spravedlnost a prosíme o tvé smilování. Dej, abychom se tebe báli. Dej, abychom žili podle tvých přikázání, protože je to dobré a protože je to prospěšné. Děkujeme i za dnešní večerní chvíli. Prosíme, otvírej nám své slovo a ukazuj nám, jak aktuálně promlouvá do našeho života. Amen. Můžete se posadit. Minulou biblickou hodinu jsme strávili u Lukášova popisu události křtu Pána Ježíše. To, že se Pán Ježíš podvolil křtu, ukazuje na to, jak se s námi hluboce ztotožnil. A co víc, řekli jsme si, že vody Jordánu jsou zde jako předzvěst hrobu, jako ten tekutý hrob, do něhož byly utopeny naše hříchy. Ten hrob, z něhož Pán Ježíš povstane. Tenkrát, když Pán Ježíš stál v té řadě, aby byl pokřtěn v Jordánu od Jana Křtitele, tak mnozí, kteří tam stáli spolu s ním, netušili, že tam v tom šedivém zástupu upřímně zbožných stojí také Mesiáš. Po křtu, který nám sděluje, že z něho odchází Ježíš z Nazareta svědomím toho, že je milovaným synem Božím, který je obdarován plností Ducha Svatého, pak přichází pokušení na poušti. Tam se má ukázat, jak člověk Ježíš bude zacházet s tím, čeho se mu dostalo při křtu. Obstojí, zneužije nebo nezneužije v nouzi své postavení. A zjišťujeme, že nezkompromitoval své božské synovství. Naopak, odhalil ďábla v jeho převleku. To, že někdo ještě cituje Bibli anebo zdánlivě zaujímá křesťanské postoje, jakkoliv to může být líbivé, ještě to neznamená, že je tak říkajíc na jedné lodi s Božím synem a s Božím lidem. Satan se totiž velice rád převléká za anděla světla, jak to pověděl apoštol Pavel Korinským. Po zkoušce osobní integrity, duchovní zralosti a moudrosti začíná Pán Ježíš pak veřejnou činnost. A ta její začátek souvisí s uvězněním Jana Křtitele. A není bez významu, že tuto svoji veřejnou činnost začíná v synagóze. A tam učí. Tou první synagogou, do které nás zavádí evangelista Lukáš, je Nazaretská synagoga, tedy synagoga v místě, kde Pán Ježíš vyrostl. Budu číst Lukášova evangelie ze 4. kapitoly od 14. verše. Lukášovo evangelium 4. kapitola od 14. verše. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův je nade mnou, Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi, posadil se a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: Což to není syn Josefův? On jim odpověděl: Jestli mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Řekl: Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tolik čtení Evangelia. Zpívejme 87. píseň. V Ježíši zůstaň duše má. Píseň 87. Na dnešní evangelijní text bych se chtěl podívat ze 3 úhlů pohledu. Ten první bude ten bezprostředně biblický, tak jak se setkáváme s příběhem, tak jak ho napsal evangelista Lukáš. Pán Ježíš v synagoze v Nazaretě vyhlašuje svůj program a tímto programem je svoboda. Pán Ježíš osvobozuje. Cílem jeho služby je svoboda pro chudé, tedy pokorné. Ti chudí bývají obrazem zbožných, pokorných. Je to svoboda pro zajaté u posluchačů Pána Ježíše Krista pod cizí mocí římskou, ale také farizejskou. Pán Ježíš osvobozuje slepé, totiž ty, kteří nevidí cestu z národní i osobní bídy, a pravda vysvobozuje i ty fyzicky slepé. A Pán Ježíš přináší pozvednutí lidem zdeptaným. To je lidem, které deptají dlouho dnem za dnem okolnosti života. Zdeptaní lidé, to jsou lidé, kteří čekají dlouho na nějakou pozitivní změnu ve svém životě. A nebo jsou pod tvrdým útlakem. A Pán Ježíš v synagoze říká, když cituje proroka Izajáše, cituje ho zvláštním způsobem z té 61. kapitoly a také myslí asi na 58. kapitolu, a on tam té synagoze řekne, dnes se naplňuje, nebo naplnilo, začíná naplňovat toto slovo. To musela být elektrizující věta. Všichni v synagoze znali Izajášovy texty a věděli, co obsahují. Věděli, že Izajáš prorokoval o svobození z Babylona. Když mluvil o zajatých, když mluvil o zdeptaných, tak mluvil o těch, kteří těch 70 let byli v babylonském zajetí a čekali na návrat a obnovu Jeruzaléma. Toužili po tom všem. Posluchači Pána Ježíše ale věděli, že toto slovo jde ještě dál, protože i oni žili v područí Říma. A když znali proroka Izajáše, tak věděli, že to jeho slovo jde ještě o kus dál. Totiž, že směřuje až někam do, nikdo neviděl, do jaké budoucí vzdálenosti, až k jakési celosvětové obnově, v níž se Izrael stane centrem duchovní obnovy světa. A ve celém tomto kontextu najednou v obyčejnou sobotu v Nazaretě zaslechli toto proroctví, a to uslyšeli mnohokrát, ale neslyšeli na něho toto kázání. Tedy dnes se naplnilo toto slovo. Zaslechli slovo o svobodě, o tom, že je blízko, že se právě děje. Ano, divili se. Jenže než mohli dojít k tomu, aby se zeptali na podstatu osvobození, které Pán Ježíš přinesl, protože byla přece jenom jiná, než si mysleli, zadrhli se na tom, že Ježíš je příliš obyčejný chlapík z Nazareta, syn Josefův, než aby to velké Izajášovo proroctví se mohlo splnit skrze něj. Poznámka k textu na okraj. Ten text působí dojmem, že reakce posluchačů je spíše pozitivní. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům jeho milosti. I když je tam potom dodána ta pochybnost, vycházející z toho, že Ježíš je syn obyčejného Josefa z Nazareta. A tak by se nám mohlo zdát, že ta reakce Pána Ježíše je příliš, snad až neadekvátně ostrá, podrážděná a přecitlivělá. Alespoň tak tomu rozumíme dnes, jak situaci evangelista Lukáš popisuje. A tak musíme asi vnímat, že ta spochybňující otázka, což to není syn Josefův, získala navrch a přebyla ono pozitivní, tu pozitivní naději někde hned v zárodku. A tak jsem si to uvědomil, že víte, na světě není nic, co by se nedalo důvěryhodně spochybnit jako nepravděpodobné. Podle lidské moudrosti to slovo Pána Ježíše v synagoze bylo nepravděpodobné, protože Pán Ježíš byl synem obyčejného Josefa. A skutečnost byla jiná. Moudrost Boží je jiná. Moudrost Boží je pro lidi bláznovství, hloupost, ale pro citlivé, vnímavé a snad možná převážně odvážné, kteří se odvážní věřit bláznovské zvěsti. je v nich moudrost a moc Boží. Lidem při bohoslužbě v Nazaretě přišla slova Pána Ježíše jako blouznění, ne jako nadějná a podivná moudrost Boží. Snad i proto Pán Ježíš reaguje takovým způsobem a říká, no jistě řeknete přísloví lékaři, uzdrav sám sebe, tedy ty, o něm jsme slyšeli, že uzdravuješ druhé, ty především potřebuješ uzdravit sám a napravit své duchovní blouznivectví, potřebuješ napravit svoji představivost. A k tomu Pán Ježíš dodá, jste duchovně povrchní, pomílení, jako byli Izraelci za proroka Eliáše a Elizea. A tehdy Hospodin musel poslat proroka k pohanské vdobě z arci nepřátelské Sarepty Sidonské a z malomocných uzdravil pouze představitele utlačovatelů Izraele, syrského důstojníka Námana. Přítomní toto obvinění z minimálně duchovní necitlivosti pochopili a nebyli si ho ochotni připustit. Oni přece věřili, že jsou jiní. A co jim bude syn obyčejného Josefa z Nazareta říkat? Tak vidíme, že hned v úvodu Lukáš zaznamenuje situaci, kdy chtějí Pána Ježíše zabít. Chtěli ho svrhnout z hory, ze srázu za městem, ale pak tam čteme, že tak nějak prošel jejich středem a prostě bral se dál. Úplně si to neumíme představit, ale tak nějak to asi bylo. Tolik první perspektiva na tento příběh, tak jak nám ho Lukáš dává, a v ní vidíme v synagoze ty, kteří nebyli ochotni a nerozpoznali, že se tam děje něco mimořádného. Jenom kvůli tomu, že Pán Ježíš byl synem Josefa. Kvůli ničemu jinému. Perspektiva druhá. Ze zpětného pohledu, když už máme teď před sebou celé evangelium a známe příběh Pána Ježíše, tak víme, jak Pán Ježíš své kázání na proroka Izajáše včetně aplikace myslel. Stejně jako jeho posluchačům, kteří vlastně s postavou Mesiáše očekávali společné dobro pro celý Izrael, stejně taky Pánu Ježíši na tom záleželo. Jen Pán Ježíš přišel odhalit jinou cestu k tomuto společnému dobru, ke společnosti, která bude dobrá, ke společnosti, v níž se bude zkrátka dobře žít. Pán Ježíš to nevzal revolučně přes osvobození od římské armády, od římského trůnu. Začal jinde. Pán Ježíš začal u těch nejposlednějších, chudých, notoricky hříšných a nemocných. Začal u těch, které mají vládci obvykle až na posledním místě, pokud vůbec. A jestli tam čteme o tom vyhlášení léta milosti Hospodinovi, tak to jistě je narážka na ten 50. rok, kdy se odpouštěly dluhy a začínalo se znova. A byl to skvělý prostředek k tomu, aby další generace nebyly zatíženy dluhy svých otců. Pán Ježíš toto období oznamuje, léto Hospodinovi milosti, období nového počátku. A Pán Ježíš jde ještě hlouběji. Nezůstal u chudých, hříšných a nemocných, ale na ně chtěl ukázat, že vlastně každý člověk je chudý, hříšný, i ten nejlepší farizeus. Můžeme si ho vybavit v postavě apoštola Pavla. Pán Ježíš nezůstal u chudých, hříšných a nemocných, s nichž by udělal nějakou zvláštní skupinu, která změní svět. Pán Ježíš tím chtěl ukázat, že svoboda, kterou přinesl, byla svobodou lidského srdce, které očištěno od dluhů vyrostlých z hříchu. A srdce očištěné a naplněné Božím duchem. Svobodně a v pravdě žije s Pánem Bohem a pro Pána Boha. A snad bychom mohli povědět, že tady je vrchol a také konec, k němu směřuje Boží dílo. Jen potřebujeme si uvědomit, že tady není ani vrchol, ani konec. Ta cesta směřuje dál od té chvíle spásy, od chvíle odpuštění hříchů, od chvíle naplnění Duchem Svatým. Ta cesta směřuje od vysvobození dál, stejně jako cesta Izraele z egyptského otroctví, když byli vysvobozeni, směřovala dál. Je to cesta, která směřuje ke společnému dobru. A tentokrát už nejde jenom o společné dobro Izraele, ale i o dobro Samařanů a pohanů. Jde tady o dobro každého člověka. A tak si myslím, že zvlášť si potřebujeme uvědomit, že Kristovo dílo nemá začít a skončit v lidském srdci a pouze v individuálním příběhu člověka, v jeho individuální zbožnosti a individuální etice. Tak se nám to dnes líbí. A tak to vlastně máme ve svých probuzeneckých genech. Jen potřebujeme si uvědomit, že tady někde začíná nové společenství, ale nejenom církve, ale i světa. Tam začíná usilování nejenom o budování pěkného sboru, ale tam začíná usilování o dobro společnosti v tom nejširším slova smyslu. Protože Pán Ježíš nepřišel vytvořit ghetto svých vyvolených tak, že by je zavřel za nějaké zdi a tam si pěstujte za těmi klášterními zdi své křesťanství. Už staří mniši pochopili, že to nemá cenu. Křesťané mají napořád žít spravedlivě mezi bezbožnými. A to jistě proto, aby pracovali pro společné, nejenom vlastní dobro. A tak to kdysi pověděl už Jeremiáš, když říkal Izraeli, teď tady žijte, saďte vinice a budujte společnost v Babyloně. Ale budujte ji tak, aby na vás bylo vidět, že patříte Hospodinu. A můžeme k tomu dodat, že křesťané, kteří pracují pro společné dobro společnosti, tak činí z jiných důvodů než nevěřící. A možná i právě proto v této činnosti vytrvají i v nepříznivých okolnostech, tedy viděno ideálně. A tak Pán Ježíš skutečně přinesl radostnou zvěst všem. Přinesl osvobození pro chudé, pokorné, slepé a zdeptané. Oni jsou to, kdo bývají otevřenější k přijetí Kristovy zvěsti, než ti bohatí a dobře zaopatření. A zdá se, že to platí dodnes. Ale nesmíme zapomenout, že to boží dílo spásy nekončí u nás jednotlivců, ale musí směřovat k dobru společnosti. Tolik druhá perspektiva, v níž spásu nesmíme vnímat pouze individualisticky, ale vnímat ji jako začátek naší cesty ke společnému dobru. A teď třetí perspektiva. Co my s tím? Co my s tím dnes? Jak a kam míří zvěstování Pána Ježíše v synagoze v Nazaretě do našeho života? Kde je tady ukryto Boží slovo pro nás? Boží slovo nejenom o spáse, ale také o svobodě. A chtěl bych tady navázat na myšlenku toho společného dobra, které tvořilo představy současníků Pána Ježíše. A začnu trochu šířeji a zmíním dvě poznámky. Občas mám-li chvíli čas, tak si tak listuji a procházím portfolio duchovní literatury na americkém Amazonu většinou. A je to docela příjemné počtení, oni vám dají nahlédnout do některých knih a je tam vidět obsah, člověk nasaje něco z té atmosféry knih a musím říct, že si této svobody nesmírně užívám a byl bych rád, kdyby nám zůstala. Pravdou je, že obvykle z toho pak je nějaký nákup knih. Když jsem na podzim hledal knihy s tematikou adventu a Vánoc, tak jsem narazil na autora, jehož jméno je Walter Brueggemann. Do té doby jsem ho neznal a z recenzí jsem zjistil, že jde o velice významného starozákonníka a zaujal mě tím, že vlastně všechny recenze odborné o něm hlasitě a jednohlasně říkali, že dokáže neuvěřitelným způsobem vystihnout podstatu biblického textu na velice krátkém prostoru. A to člověka vždycky zaujme. A tak jsem podlehl a zakoupil jsem 3 jeho knihy, abych posléze zjistil, že recenze nelhaly. Jedna z těch knih nese název Cesta ke společnému dobru. Je to nesmírně zajímavý a inspirativní pohled na dějiny Izraele ve starozákonních textech. A je tam ohromné srovnání a charakteristika toho utlačovatelského, vykořisťovatelského systému v Egyptě, u jeho zdroje mimochodem stál Josef. Josef to způsobil, že koupil faraonovi všechny lidi a můžeme se ptát, jestli to bylo dobře. Jak vypadá režim, který je utlačovatelský a jak vypadá cesta svobody a co vlastně říká potom cesta Izraele k Sinaji a potom za Sinaj dál o životě a o životě společnosti. A já bych z té knihy chtěl zdůraznit právě tu jednu věc, totiž to, že jsme možná jako probuzenecké protestantské církve zůstali především u zvěstování spásy pro jednotlivce skrze odpuštění hříchů, nové naději, nové zbožnosti, nové etice. A skutečně jsme dost možná pozapomněli na to, že jsme byli vysvobozeni nejenom k vlastnímu dobru, ale ke společnému dobru celé společnosti, v níž žijeme. A nemůžeme dělat, že tento kontext tady není a naše odpovědnost v něm neexistuje. Je tady. A naším hlavním motorem při pomyšlení na naši společnost nemůže být pouze misie, ale právě zápas o společné dobro. My neděláme přece aktivity i směrem ke společnosti proto, abychom byli misijní, ale třeba i jenom proto, že vykonáme něco dobrého. I to stojí za to. Církev nemůže nekonat. A nemůže než být angažována nějakým způsobem pro společné dobro společnosti. A myslím činy i slovy, obojím. A církev tak nemůže nekonat a nemůže nemluvit a nevyjadřovat se totiž ani ke společenskému dění. A tady se dostávám ke druhé své poznámce, k této naší třetí perspektivě. Ta se týká současného dění v naší společnosti. Já jsem se včera večer zúčastnil trochu aktivně ekumenické bohoslužby u příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů. Bylo to krásné a nadějné setkání. Doma jsme potom ještě chvíli poseděli s hostem, které jsme měli, a pak mě manželka poslala, abych si přečetl zprávy na Facebooku. Já na této sociální síti skutečně netrávím zdaleka tolik času, co bych asi i měl. A leckdy se to tam hemží všelijakými podivnostmi a nejsem toho přílišným, nemám je moc rád, ale včera jsem se na to tedy podíval a jsem ušetřen utrpení sledování prezidentské debaty. Dočetl jsem se reakce. Reakce mladých lidí. A to byla galerie zdeptaných, smutných lidí. Ne arrogantních, ne povýšených, ne pyšných, prostě smutných a zdeptaných. A taky v tom přemýšlení o tom, že vlastně evangelium nás vede ke společnému dobru, tak jsem si uvědomil, že není možné mlčet. Tak jsem si uvědomil, že jsme skutečně asi ve velice zvláštní době, nevím, jestli možná i nejhorší době od revoluce, jenom když pomyslím na politické elity národa, které jsme si zvolili a které drží v rukou moc. A říkám si, jak hluboko jsme klesli. V křesle premiéra sedí bez nadsázky řečeno bezskrupulózní ekonomický predátor vrouče dobráka, který maká, ale je trestně stíhaný. Mnohé oklamal a klame dobře i křesťany. V křeslech parlamentních šéfů výboru sedí ti, kdo jsou hrdi na svoji komunistickou minulost před rokem 1989. Lidé, kteří strašením národa i křesťanů před muslimy získali mandát pro udržení čistoty našeho národa. A na Pražském hradě sedí soběstředný, vulgární, arrogantní stařec, jehož stěží můžeme v něčem dát za příklad svým dětem. Mnohé křesťany si i on získal postojem k Jeruzalému a strachem před muslimy. A tak mnozí i křesťané zapomněli na to, že prezident nemůže trhat ústavu na kusy. A jestli nás chce vázat na Rusko a Čínu, pak je otázkou, jestli zrovna toto opravdu chceme. Zvlášť vy, kteří jste zažili dobu před rokem 1989. Jako křesťan usilující o společné dobro. Křesťan, který na vlastní kůži zažil zrůdnost vlády komunistů, k tomu nemohu mlčet. Po četbě Waltra Brueggemanna a jeho důrazu na společné dobro, k němu jsme vykoupeni. A musím k tomu dodat, že také po čtení zkušeností Dietricha Bonhoeffera o postojích německé evangelické církve, která před začátkem druhé světové války mlčela, protože si Hitler omotal kolem prstu, tak mám za to, že jsou chvíle, kdy je potřeba pozvednout hlas ve prospěch společného dobra společnosti. A myslím, že by bylo nemístně zjednodušující, kdybychom mlčeli a alibisticky si říkali, že politika do církve nepatří. Víte, bylo by nesmírně jednoduché, kdybych dnes zůstal u biblického textu a skryl se za něj a myslel si, že mi nepřísluší pozvednout hlas ve vztahu ke společenskému dění v naší zemi. Mám za to, že je potřeba bránit se všem, kteří rozsévají aroganci a strach. Zmínil jsem, že jsem byl svědkem smutku zdeptaných mladých lidí. Jakou radostnou zvěst můžeme mít pro ně, a nejenom pro ně, ale pro všechny ty, kteří se včera večer zděsili. Jakou radostnou zvěst pro ně máme? Možná dvojí. Ta první je, že můžeme zatím ještě svobodně volit. A pokud jste zažili nesvobodné volby, tak víte, jaké to je, když smíme volit svobodně. Smíme volit pro společné dobro, které je založeno na slušnosti, respektu a ne na strachu, lži a aroganci moci. Svobodně můžeme volit. A to druhé, smíme a vlastně spíš než smíme, měli bychom se modlit za Boží smilování. Smíme se modlit za to, abychom nepropadli národní nesnášenlivosti, abychom nepropadli atmosféře strachu, abychom nepropadli nemístným zjednodušováním, takovým těm hospodským výrokům, které vám to vysvětlí všechno za 10 vteřin. Náš život je mnohem složitější, než abychom na sebe štěkali při televizních debatách. Úkolem k křesťanů, lidí obecně, chtějí-li prožívat dobro ve společnosti, je přinášet pokoj a o pokoj se zastat. Naším úkolem je pokoj, ne strach. Kázání Pána Ježíše v nazaretské synagoze se neslo v naději na společenské změny pro dobro Izraele. Jak jsem pověděl, tyto změny, když se díváme na celé evangelium, začínají v srdci člověka, začínají v pokoření se před Pánem Bohem. Jen na těch bezpečných výšinách osobní spásy nesmíme usnout a přestat. A asi potřebujeme víc kůží na trh pro společné dobro. A dost možná právě tak budeme mnohem víc misijní, než bychom si pomysleli. Tolik takové mé dnes asi zvláštní kázání, nakázání o tom, co zaznělo kdysi v nazaretské synagoze, kde si připomněli dávné proroctví o společném dobru, které má připraveno Hospodin nejenom pro svůj lid, ale pro celý svět. Zpívejme nyní společně píseň 86. Píseň 86. Myslím, že máme za co děkovat Pánu Bohu za to, že poslal Pána Ježíše Krista. V něm se naplnilo ještě ne zcela dávné proroctví. A máme také za co prosit. Můžeme zůstat sedět, tak kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, se děsíme bezbožnosti našeho národa a chceme se zpytovat, jak jsme k ní přispěli. Děkujeme ti za to, že ty jsi milostivý Pán a jako se smiloval nad námi, tak se smilováváš i nad národy. Prosíme, ať nezůstáváme pouze v radosti nad spásou my sami, kéž je nám povzbuzením k úsilí o dobrou společnost. Chceme v ní být jako místo, kde ty jsi oslavován, kde ty jsi ctěn, kde nabíráme síly a vstáváme tam, kde padáme. Tak chceme i dnes odcházet s tvým posláním, s posláním lásky. Amen. Z oznámení připomenu akorát nedělní dopolední shromáždění, při němž bude ještě před svým odjezdem na studia pokřtěn Vojta Horký. Tak se těšíme. Shromáždění začíná v 10 hodin. Zpívejme píseň číslo 353 a zpívejme z ní první sloku. Píseň 353. Ke slovu poslání a požehnání. Milovaní, říká apoštol Pavel, Petr, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany, tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místo držícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako tím svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Ke všem lidem mějte úctu. Bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.